O'zbekistondagi to'g'ri.uz sayti yopildi. Jurnalistlarning aytishicha, sayt yopilgan tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatib yuborilgan. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yangiliklarini yoritib kelayotgan to'g'ri.uz sayti faoliyati 14 oktyabrda to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka sayt jurnalisti Sardor Salim ma'lum qildi. Sayt jurnalisti Sardor Salimning Ozodlikka aytishicha, 14 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 dan keyin kontent yangilanmagan. Sayt maksimum yana 200 soat texnik mavjud bo'lib turadi, lekin ijodiy jamoa 14 oktyabr kuni peshindan keyin tarqaldi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, sayt xodimlari 14 oktyabr ertalab ham jurnalistik ish rejalarini muhokama qilgan va ular uchun yopilish qarori kutilmagan bo'lgan. Bugun peshinda yopildi. Rasman sayt muassisining moliyaviy qiyinchiliklari sabab yopildi. Bugun ertalabdan maqolalar mundarajasini muhokama qildik. Yopilamiz degan gap yo'q edi. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida to'g'ri.uz yaxshi ishladi va yaxshi ishlagani uchun ham yopildi. Qish yaqin o'rtoqlar deb yozdi. Nashr muassislariga yaqin manbaning aytishicha to'g'ri.uz sayti O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan joriy yilning iyun oyida OAV sifatida ro'yxatga olingan. Suhbatdoshga ko'ra, nashr egasi MTJ rahbari Nodir Ibrohimov 14 oktyabr kuni tahririyatga kelib, sayt moliyalashtirish to'xtatilganligini bildirgan. Nashr muassislariga ko'ra, sayt so'nggi kunlarda Toshkent hokimiyati, O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bank e'tirozlariga nishon bo'lgan. Shuningdek, saytda e'lon qilingan dori-darmonlar sifati haqidagi maqola Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari tarafidan asabiy kutib olingan. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida 2 oktyabr kuni to'g'ri.uz sahifasidan bitta maqola olib tashlattirilgani haqida yozgan edi. O'sha maqola Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko tashrifi haqida edi. Maqola oldirib tashlangani sabablari haqida to'g'ri.uz sayti muassisligiga yaqin xodim aniq ma'lumot berishni istamadi va qisqa qilib siyosiy sabab deb qo'ya qoldi. Nashr jurnalistlaridan birining ozodlikka bildirishicha e'tiroz AOK rahbari Komil Allamjonov tarafidan bildirilgan. E'tiroz maqolaga biriktirilgan rasmda prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva qiyofasining go'zal ko'rinmagani bilan izohlangan. To'g'ri.uz sayti yopilishidan bir oy oldin sentyabrda Minbar.uz sayti ham moliyaviy sabablar bois yopilgan edi. Minbar.uz sayti yopilgani ortidan ushbu sayt asoschisi Sardor Salim To'g'ri.uz nashriga o'tgan edi. To'g'ri.uz ijodiy jamoasi asosini o'tgan yil yopilgan Turon 24 axborot agentligining jurnalistlari tashkil qilgan edi. Qadim Turon 24 elimizda minbarga chiqib to'g'risini gapiraversang, yopilib ketasan, deya mutoyiba qildi. Yana bitta nashr bilan jilmayib xayrlashgan Sardor Salim. Sardor Salimga ko'ra to'g'ri.uz nashri ijtimoiy siyosiy muammolar va asosan iqtisod va moliya haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilingan. Uning yana aytishicha, bu nashrning qisqa umri O'zbekistonda erkin so'z yaratish borasida tajribalardan biri sifatida tarixda qoldi.